Jean-Baptiste Itipo Mbote.
Mbote.
Bozo sa la campagne à sensibilisation pour na ko se faire enrôler. Oui, sabiso pour na nini campagne oyo.
Mwana mboka Denis Kadima ou azali ko kamba bongo Commission électorale nationale indépendante et longo na baibasala kanaye uta mokolo mwa le 21 octobre 2022 basila ki bongo ko bongisa ete babanda ko yebisa na bana mboka ya Congo baibako gisi mibu ou esengeli pe bazali na makuki po te bako ma ba électeur baiba deja ke seni asia lancé campagne to bengi na lopoto campagne ya sensibilisation po na nini to sale yango ezali na tina boye ba enrôlement ya mbalele kaki tango ndeko nanga zalaki esili bongo koleka mikoli bele mingi bakogisaki na nte mibu esengelaki na tango wana lelo oyo bakomi na mibu wana esengelete bazwa bakalati ya maponomi pe lisusu ba mingi tozalaki na bango basili kuwa pe lisusu bandeko mingi bazalaki par exemple na province boye a changer comme na province mususu tokaka na kati yengumba Kinshasa par exemple azalaki na Kingasani a comme na Gombe to azalaki na Gombe a comme na Silimbao esengeli na bango baye bakozwa bakalati ya électeur na bisika oyo bafandi po ete yango epesa bango makoki ya kopona lobby
ndenge nini campagne oyo ezo kosalema.
Seni ya solo azali kokamba yango, me seni ye moko kokokate. Talati na nini seni azali kosala yango elongo na ba media, na bandeko ya société civile oyo batalaka makambo ya ba election, na ba parti politique, na mangomba, to ba église, ba confession religieuse, oyebete mangomba, mazwami partout, na ba mboka, na ba territoire, na ba province, pe bango bazali na makoki mingi penza, ya koyebisa na batu ete, boke nguza ba carte de lecteur, na bisiko seni, asili bongo kobongisa na mikole koya. Talati na nini seni azali kosala campagne oyo, elongo na oyo tobengi na lopoto ba parti prenante nyonso ya processus electoral.
Enrôlement wana ekosalema, mokolo nini?
Enrôlement des électeurs, Eko banda bongo na sanza ya décembre 2022. C'est-à-dire libosoto suki sa mobu oyo ya 2022 enrôlement eko banda. Eko banda bipai binso na mbala mokote nanu peto sala bongo te. Bako pona bongo babituka to ba province oyo esengeli enrôlement e banda. Lokole lobamaki na bakozi ya seni ba province ya liboso to benga ngo na lopoto première ère opérationnelle ekoki kozala bongo Kinshasa Congo central Kwango Kwilu Maindombe Norubangi Sudubangi Mongala Tchwapa na Equateur ezali bongo bituka zomi oyo ekoki kozala to benga na lopoto première ère opérationnelle ce qui to silisi ba ère oyo opérationnelle seni ya koloba pe ère nini wapi to kokende kasi seni ya kozela tete to silisa na ère opérationnelle po ayeba kobana na ère opérationnelle ya mibale pe akinenwa misato do tango to kobana na ba province zomi sanza mogo koleka pe mikoleko ya bakobanda bongo na ba province mususu pe bakozela lisute mikolele ga mingi tamusu sanza poso mibale balanse pe na province mususu
bato ebele bayi politiki bazokoloba te tomo na neti seni akokokate kosala maponomi na date to na ngonga oyo esengeli okoyoloba nini na makanisi mabango
ndeko na ngai na kanisi maloba mamutuya ekokuta bongo na monoko ya president ya seni Denis Kadima ye alobi yango polele ete ye Denis Kadima elongo na baebanso bazali kosala na ye elongo na mutu na bango na bongo na bango verbe oyo to mo oyo babengi glissement ezali te bazali kosala manso po ete na décembre 2023 peuple congolais te babongo kokende na maponomi oyebi ke bango batiamaki na bibonga na musala na retard ya makasi ya 28 mois kasi ata ko bongo baye bazali kotia tembi baye ata na siège ya seni bakomona twali kosala butu pe moi poete te babongo kotosa constitution mboka na biso pe maponomi esalema sikoyo ezalaki neti ndoto komi réalité pona etali enrôlement tozo kende vraiment siko na enrôlement babilo ko ko sale enrôlement oto bengi na lopoto ba kit d'enrôlement déjà ibandi ko koma na mboka Kinshasa
ndeko Jean-Baptiste Itipo na rappeler ko zali directeur ya communication ya Seni Matondi
merci mingi.